жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншуға сауытайым. Бразилияда осы аптада жазғы олимпиада ойындары ашылады. Қазақстан құрамасында мәртебелі жарысқа тұңғыш рет қатысып жатқандармен бірге олимпиада жеңімпаздары мен жүлдегерлері бар. Қазақстан Рио-де-Жанейро қаласында өткелі отырған жазғы олимпиада ойындарына әу баста 108 жолдамаға ие болған еді. Бірақ олимпиада қарсаңында теннисшілер Михаил Кукушкин мен Юлия Путинцеваның жарақат алуы себепті Риодағы ойындарға қатыспайтыны белгілі болды. Ереже бойынша олардың жолдамасы басқа қазақстандық теннисшілерге берілмейді. Бұдан бөлек Халықаралық ауыр атлетика федерациясы биыл допинг жанжалына байланысты Қазақстан құрамасын 2 лицензиядан айырған, осылайша Қазақстан құрамасынан бұл жолы жазғы олимпиадаға барлығы 104 спортшы қатысады. Атап айтқанда, бокстан 12 спортшы, еркін күрестен 5-еу, грек-рим күресінен 3-еу, әйелдер күресі 4, тас жолдағы веложарыс 2, велотрек 1-еу, көркем гимнастика 1-еу, акробатика 1-еу, қайықта ескек есу 2, байдарка және каноэ 11, кедергілер арқылы ескек есу 1, дзюдо 6, жеңіл атлетика 26, суға жүзу 3, мәнерлеп жүзу 2, 5 сайыс 2, садақ ату 2, нысана көздеу 5, таэквондо 3, теннис 2, үстел теннисі 1, ауыр атлетика 8 және семсерлесуге 1 адам Қазақстанның атынан сынға түседі. Бұған дейін 1996 жылғы Атланта олимпиадасын есептемегенде Қазақстан жазғы олимпиада ойындарына 110 спортшыдан кем апармайтын. Велоспорттан жастар арасындағы әлем чемпионы Алексей Луценко да олимпиада басталуға бір апта қалғанда жаттығу кезінде жарақат алып, Бразилиядағы жарысқа бара алмайтыны белгілі болды. Оның орнына қазақстандық велоспортшы Андрей Зейц қатысады. Бұған дейін Сидней, Афины, Пекин және Лондон ойындарында командалық спорттың кем дегенде бір түрінен бәсекеге араласып келген Қазақстан Риода командалық спорт түрлерінен сынға қатыспайды. Волейбол мен регбиден әйелдер құрамасы су добынан ерлер мен әйелдер құрамалары іріктеуге қатысқанмен жолдамаға қол жеткізе алмады. Бұған дейін 1996 жылғы Атланта олимпиадасын есептемегенде Қазақстан жазғы олимпиада ойындарына 110 спортшыдан кем апармайтын. Велоспорттан жастар арасындағы әлем чемпионы Алексей Луценко да олимпиада басталуға бір апта қалғанда жаттығу кезінде жарақат алып, Бразилиядағы жарысқа бара алмайтыны белгілі болды. Оның орнына қазақстандық велоспортшы Андрей Зейц қатысады. Бұған дейін Сидней, Афины, Пекин және Лондон ойындарында командалық спорттың кем дегенде бір түрінен бәсекеге араласып келген Қазақстан Риода командалық спорт түрлерінен сынға қатыспайды. Волейбол мен регбиден әйелдер құрамасы су добынан ерлер мен әйелдер құрамалары іріктеуге қатысқанмен жолдамаға қол жеткізе алмады. 2012 жылы Лондон олимпиадасында медаль алған 13 қазақстандық спортшылардың тек 4-еуі ғана Риоға барады. Олар Лондон ойындарының чемпионы Ольга Рыбакова, күміс жүлдегері Әділбек Ниязымбетов, қола медаль иегері Гюзель Манюрова мен Иван Дычко. Ольга Рыбакова осымен 3-ші олимпиадасына қатысқалы отыр. Лондонда алтын алған ауыр атлеттер Илья Ильин, Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло және Майя Манеза допинг дауына байланысты уақытша жарыстардан шеттетіліп Рио олимпиадасынан тыс қалған. Ал бокстан Қазақстан жігіттері алғаш рет олимпиадаға барлық 10 салмақ дәрежесі бойынша сынға түседі. Құраманың бас бапкері Мырзағали Айтшанов қазақстандық боксшылар Риода 2 алтын алуды жоспарлап отырғанын айтады. 48 килограмм салмақ дәрежесі бойынша сынға түсетін боксшы Біржан Жағып үшін бұл 3-ші олимпиада болмақ. Сонымен бірге қыздар арасындағы бокс бәсекесіне 2 қазақстандық қатысады. Олимпиадаға қатысатын қазақстандық спортшылардың ең жасы 17 жастағы Сабина Әшірбаева көркем гимнастика, ал ең үлкені 37 жастағы Рашид Юнусметов нысана көздеу. Бұған дейін велотректен олимпиадаға соңғы рет 1996 жылы қатысқан Қазақстан бұл спортқа арада 20 жыл салып оралып отыр. Велотректен олимпиадаға жолдаманы әлем кубогы кезеңдерінің жүлдегері Артем Захаров ұтып алған. Жеңіл атлетикадан Қазақстан әйелдер құрамасы алғаш рет 100 метрлік эстафета жарысына жолдама алды. Қазақстан эстафеташылары АқШ, Ямайка, Бразилия, Тринидад және Табага, Бразилия, Қытай құрамаларымен сынға түседі. Қазақстан құрамасы сапында бұл жолғы олимпиадаға Түркиядан туған этникалық қазақ Жансел Денис, Моңғолиядан келген Галбадрах Отгонценцек, Украинадан келген Екатерина Потапенко, Қытайдан келген Фархат Харкимен, Арлей Чонтей және Әзербайжаннан келген Нижат Рахимов, Ресейден келген Балуан оған Артас Сана қатысады. Артас Сана олимпиада алдында аты жөнін Нұрсұлтан Санаев деп өзгертті. Тамыздың 5 күні Рио-де-Жанейро қаласында 31-ші жазғы олимпиада ойындарының ашылу салтанатында Қазақстан туын таеквондошы Руслан Жапаров ұстап шығады. Тамыздың 21-іне дейін жалғасатын Рио олимпиадасында спорттың 28 түрінен 306 медаль жиынтығы сарапқа салынады. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.